Вие сте со SPS на Македонски.
Денеска православните верници го слават Божик раѓањето на Синот Божји Исус Христос. По тој повод, архиепископот Охридски и македонски Стефан до сите верници упати Божична порака.
Ново спасоносен ден, да си спомнеме и за последниве тешки години, предизвикани од пандемијата, која покажа дека човекот е премал и немоќен да и се спротивстави сам. Сите неприлики и на современото човештво доаѓаат од моралната криза, од неа се раѓаат сите недоразбирања меѓу народите и од неа произлегуваат сите проблеми со кои секојдневно се сретнува и ова наше поколение. И ако годинашниот Божик го дочекуваме загрижени за здравствената состојба во светот и за последиците од неа, да не го заборавиме ветувањето на Синот Божји, дека тој ќе биде со нас до крајот на светот, дека Божјата љубов е над сите искушенија и дека неможното за луѓето е можно за Бога.
Вчера пак на Бадник во весела атмосфера и радост, централната литургија се одржа во Соборниот храм во Скопје и почна со делење осветени Бадникови гранчиња, со палење свеќи и со молитви за добро здравје и среќа во семејството.
Мора да ги сочуваме основно традициите што биле пред нашите генерации.
Па како дома ќе си го прославиме? Фино, фино, пријатно да биде и така.
Радосен ден, убаво. Желби на сите, риме убаво. И ово злото што ни е, да побрго за мие.
Желбите на сите здравје, се најубаво.
Празникот, но е многу задоволство ми прави. Така да утре ќе доат синот, снајката, зетот, внуката, правнуката, на ручек, ќе проставиме едно убаво јадење така, како празнично разбираш.
Пред црквата старите кумови им го предадоа бадниковиот ќуп на новите кумови и на верниците им посакаа добро здравје. Новите кумови се актерот Драган Спасов Дац, музичарот Александар Митевски и сликарот Живко Поповски. Тие на насобраните верници им ги упатија следниве пораки.
Да ви посакам здравје, пред се, љубов, насмевки, мир во куќата, во домот.
А ке гледаме оваа година да ја стивнеме короната, ке правиме нови песни, ке правиме хумани акции, како она денска што ја направивме во текот на целата година.
На традиционалната Бадникова церемонија во Соборниот храм присуствува голем број граѓани на сончево време и во пријатна атмосфера. Бугарскиот премиер Кирил Петков на 18 овој месец официјално ќе ја посети Македонија. Најавувајќи ја својата прва посета на нашава земја, Петков вели дека со македонскиот колега се подготвени да создадат сосема поинаква рамка за разговорите. Цитат: «Одредивме многу јасен датум за мојата прва посета, веројатно на 18 јануари. Од наша страна, прашањето е разјаснето и сакам да разговараме со нашите македонски партнери за многу збиениот распоред на овие меѓувладини средби, како и историските групи од двете страни со многу јасни цели. Според тоа како напредуваме по сите прашања, очекувам да се одреди конечен датум за прием на Македонија», изјави премиерот на Бугарија Кирил Петков. Вчера и бугарскиот председател Румен Радев повика на решавање на спорните прашања за отворање на преговорите на земјава со Европската Унија и исполнување на билатералниот договор. Цитат: «Ќе се решат сите отворени прашања како што се уставните гаранции за правата на македонските бугари, откажувањето на говорот на омраза, завршувањето на процесите на дебугаризација, на фалсификувањето на нашето милениумско културно-историско наследство, што ќе помогнат и ќе го забрзаат процесот за да можеме да ја отвориме вратата за преговори за членство на земјата», изјави Румен Радев, председател на Бугарија. И председателот на Собранието на Бугарија, Никола Минчев, изјави дека планира да се сретне со неговиот македонски колега Талат Џафери. Во Париз вчера францускиот председател Емануел Макрон на лидерите на Европската Унија им ги презентира приоритетите на 6-месечното француско председателство со Унијата, но без многу детали околу проширувањето. 4 лица починаа, регистрирани се 1725 нови случаи на COVID-19 од направени 7472 тестирања, регистрирани се 332 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи последниве денови двојно се зголеми и изнесува 8200. Се зголеми и бројот на прегледи на инфективните клиники. Последнава недела за едно деноноќе амбулански биле третирани и постои 10 пациенти. Директорката на клиниката за инфективни болести во Скопје Милена Стеванович вели:
а што се однесува до хоспитализираните пациенти, та практично не е битно промената и изнесува околу 70-75% од исполнетост на капацитетите постоечки, што се однесува до зградата. Знаете дека модуларната болница веќе поодамна затворена и бон функција.
Според анализите на Институтот за јавно здравје, последниот период доминира омикрон сојот. Од почетокот на пандемијата, битката со вирусот ја загубија над 8000 граѓани. МВР откри импровизирани лаборатории за издавање лажни сертификати за имунизација во 3 казина во Дојран, во кои се вршеле тестирања за COVID-19 претежно на грчки државјани. Пронајдени и одземени се електронски дневници за сертификатите што се издавале изминатите 3 недели, а на разговор биле повикани 2 лица кои засега не се приведени. Портпаролот на СВР Струмица Александра Трајанова за медиумите изјави:
земена службена медицинска документација која се однесува на извршени тестирања за присуство на COVID-19, извршени претежно на лица од странство, одземен е електронски дневник, книга на издадени сертификати за период од 19. декември 2021 година до денот на претресот, а исто така извршени се службени разговори со 2 лица. При претресот извршен е увид и преглед во компјутерска евиденција, списоци на грчки државјани кои се пријавили за тестирање на правното лице, како и во просториите на импровизираниот медицински пункт во казино во Стартојран.
Случајот вчера го објавија грчките медиуми кои тврдеа дека казино во близина на граничниот премин Дојран од македонската страна издава лажни негативни ковид тестови со кои без проблем може да се премине македонско-грчката граница. Според сведоштва од грчки државјани, тамошните медиуми тврдат дека лажните сертификати ги издавал овластен диагностички центар без да биде извршено било какво тестирање, само со пополнување на имињата на клиентите. Скопје за вчера вечер пак се најде на врвот на неславната табела на најзагадени градови во светот. Поради магливиот ден и ноќта во која се палеа бадникарските огнови, мерните станици во главниот град измерија и до 13 пати поголемо загадување од дозволеното. Овие податоци беа доволни Скопје да се најде веднаш зад Дака во Бангладеш и Лахоре во Пакистан на светската листа на градови со најмалку квалитетен воздух. Вчерашниот ден донесе подобрување, но недоволно. Ова е втор последователен ден со надмината аерозагаденост. Критики на адреса на градот стигна од СДСМ. Во реакцијата се вели дека градоначалничката Данела Арсовска нема преземено ниту една мерка за борба против загадениот воздух, а во исто време ги крати средствата за животна средина. Арсовска претходно најави темелно чистење на дивите депонии и засилени контроли на инспекторите во врска со нивното палење, како и поголеми казни за загадувачите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.